koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda. Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda.
Izostavljamo uvod. Procenjujemo da je nepotreban. Umesto toga ćemo vas upoznati sa sagovornikom. Zoran Knežev, hroničar i publicista, već više od deceniju skuplja fotografije Novog Sada i ovekovečava njegove priče iz prošlosti. Objavio je dve knjige skoro istog naslova, Fina igra reči, Novi Sad, priče iz prošlosti i Novi Sad, prošlost u pričama, u kojima se bavi ulicama, građevinama i događajima, ali i ljudima i njihovim sećanjima na prošla vremena. Sa njim se šetaju i pričaju, ulicama Novog Sada, naravno, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Počinje priča. Našli smo se u centru Novog Sada, kod spomenika Čikajovi Zmaju sa gospodinom Kneževim, koji će nam pričati priču o Novom Sadu i sad nam je ponudio da od ovog spomenika izaberemo.
Od spomenika dva putiće.
Hoćemo li levo ili desno, u sredini je Patrijaršijski, ste tako rekli, dvor. I onda smo odlučili Vladičanski da idemo stranom levom, jer tu ćemo onda biti u prilici da prođemo i kroz najstariju ulicu u Novom Sadu, koja
se zove... I da vam pokušam, koja se zove Zlatne grede, da vam pokušam da je neka čika, da, gde Čikajova Zmaj stanovao, da vam pokrešem veliku srpsku gimnaziju i da prođemo malte ne kroz staro jezgro grada Novog Sada.
Može, kroz prosvetina edicija, biblioteka koja se zvala Zlatna greda, čini mi se da je bilo baš tako.
Pa, pazite, vi nemate grada bukvalno u novim prostorima koji nema ulicu Zlatne grede. Zato što je Zlatna greda vam je najviša tačka, otprilike, ili kota gde gotovo nikad nije poplavljivalo to mesto. I uvek je, zato se nazivala Zlatna greda i tu su uglavnom odatle kreće naseljavanje
i tu je zapravo jezgro grada.
Jeste. Pogledajte vi sad kako se mi penjemo.
Yes. Evo ulica Nikole Pašića.
Jeste, Pašićeva i ovo, evo sad prolazimo bukvalno pored saborne crkve.
Dobro.
Idemo prema Matici Srpskoj. Evo ono pravo što vidite.
Žuta.
Ispred nas je žuta.
Sa kupolama.
Da, to je Matica Srpska.
A ovo je pešačka zona sve.
Jeste.
Evo, koliko li je to sati?
Jedan.
Sad ću vam nešto pokazati.
Ali divne su ove zgrade. Koji je ovo vek sad sve ove prelepe?
Pa to je, upajste, Novi Sad je strašno stradao 1849. 12. juna 1849. kada je bombardovan sa Pokrajinske tvrđave. E, ovdje imate priliku da vidite jednu jedinu u Novom Sadu kućni broj još za vreme mađarske okupacije. Vidite ovdje što piše Jokaj Moruca. To je broj 7, pa to znači kako je nekad u vreme okupacije su se obeležavale kuće u Novom Sadu, znači sve je bilo na mađarskom.
Da, baš onako starinski izgleda, da.
Evo ovde vidimo Srpsko pravoslavno crkveno opštine.
I sad ste počeli da govorite da je Novi Sad postradao.
Da, postradao je strahovito. 12. juna 1849. godine u bombardovanju sa Petrovinske tvrđave, kada je Ban Jelačić i srpska vojska, kada su pokušavali da osvoje Petrovaninsku tvrđavu, međutim, mađarska vojska je branila je i po nekim navodima sulud potez je bilo napadati takvu tvrđavu iz grada i Mađari su se jednostavno branili i sravnili su Novi Sad sa zemljom. Samo izvinite, evo ovde prolazimo pored, ovo je Srpska akademija nauka i umetnosti, ogranak u Novom Sadu. Znači ovo je zgrada,
broj 6.
Da, Platoneum.
U Bašićevoj, dobro.
Platoneum, eto čisto, znači...
Čekajte, u ovom zdanju Vladike Platona bilo je prvo sedište Matice Srpske, to piše i danas na tabli.
Jeste, kada je Matica preseljena u Novi Sad. Sad da vam završim tu priču, znači dve trećine Novog Sada je bombardovano, od 2400 i nešto kuća 808 je ostalo, znači ceo ovaj stari deo grada je sravnjen. A za Novi Sad se nekad govorilo da podsjeća na tursku kasabu.
Međutim, pre ovog
bombardovanja, pre uništenja, znači dve trećine Novog Sada je bukvalno izgrađeno tek od 1849. I apropo, sve ove kuće su negde iz tog perioda. Ona najstarija kuća što sam pokazao, ona da kažu da je ona sazidana pre 1720. Ne može da se utvrdi kada.
Da je opstala.
Znači. Da je opstala, znači ona je izbegla bombardovanje. Ostala je, čak je u njoj sad nije više autentično, bilo je đule iz Petrovenske koje kada su gađali. Međutim, to je izveđeno i napravljena je neka replika, ali to nije originalno. Ovde na ovom mestu je bila rodna kućička i ove zmaja.
A stojimo na ćošku Pašićeve i ulice Zlatne Grede koju smo već pomenjali.
Sad, ja uvek kažem, pričamo da je ili Dunavska najstarija ulica u Novom Sadu ili Zlatne Grede. Ja tvrdim da samo njih dve znaju koja je najstarija. Jer zato ja kažem, kako može neko danas da zna koja je starija? Da. Jel' tako? Znači, mi pričamo po nekim pretpostavkama ipak Zlatne Grede najstarija, zato što je bila najviša tačka, najviša kota.
Dunavska, i onda logika nalaže da to tako bude. Da.
Vi sad pogledajte, evo, to je ta Zlatna Greda. Sad vi pogledajte koliko se ona diže, a najviša kota Novog Sada je, eno, tamo, na onom čošku, pa malo levo.
Znači neki 200-200 metara
odavde. Znači tu je koja najveća.
Koja vam je to najviša?
700 i nešto, 704, ja mislim. Ili, da, najviša kota Novog Sada. Znači sada smo u samom srcu starog jezgra Novog Sada, znači tu nam je Srpska, tu je nekadašnja ove čuvena kuća kod ikone, gde je bila kuća Marija Trandafil. Marija Trandafil je najveća dobrotvorka Novog Sada, koja je, ona i Jovan Trandafil su, pošto nisu imali dece, u stvari imali su, ali su im umirala deca kao mala, i oni su dosta novca, pošto su bili bogati trgovci, dosta novca su i Matici Srpskoj i Crkvenoj opštini, i podizali su hramove, podizali su dosta su kuće imali.
U ulici Zlatne Grede.
Ovo je ulica, ovo je sad Grčko-školska ulica.
A, mi Zlatne Grede počinje odavde od Raskrsnice,
da,
dobro.
Da, sad pogledajte onu žutu zgradu, to vam je Grčka škola. Imate na nju tablu iz 1700, pa ovde je bilo dosta cincara Grka, zato što je pad Beograda 1739. godine, ponovni pad Beograda,
dobar dan,
ovo je direktor gradske biblioteke Dragan Kojić.
Dobar dan, gospodin Kojiću, Radio Beograd.
Radio Beograd, pa radimo, da. To vam je, tu je bila grčka škola, dosta cincara je kada je Beograd pao pod ponovu tursku vlast, dosta je kako Srba, tako i Grka i cincara je došlo u Novi Sad, i od tog vremena, znači tu negde već Novi Sad polako ulazi u procese libertacije, dobijanja statusa slobodnog grada, zato što su to Beograđani imali, a Novosađani nisu, i kada je došlo gro Beograđana ovde, onda su u razgovoru sa trgovcima, s bogatim građanima ovde, krenuli u proces libertacije koja traje 6-7 godina, i Novi Sad tek 1748. kao prvi grad na ovim prostorima dobija status slobodnog kraljevskog grada. Znači, to je interesantna priča, da je Novi Sad i pre Sombora i pre Subotice i pre svih ovih gradova ovde dobio status slobodno u Austro-Ugarskoj monarhiji.
Da, zahvaljujući procesu koji su već poznavali ljudi koji su došli iz Beograda.
Apsolutno,
tako. A sad imate ovaj, preko puta te žute kuće o kojoj ste sad govorili, imate jedan ogroman kibic fenster koji gore ima i terasu, jel da? To je isto jedna od odlika arhitekture ovog dela Srbije.
Jeste, pa jeste, ovde, u toj čuvena kuća Novosadskog jednog krojača, Teodora Grbića. Svaka kuća ovde vam je neki spomenik, i mi bi sad u svakoj kući mogli da ispričamo more toga. Nažalost, malo toga je još ostalo od starog Novog Sada. Samo izgradnja Srpskog narodnog pozorišta, gde je srušen jedan čitav kvart, blok, gde je srušen od Uspenske crkve Patrijaršijski dom, mislim, pa onda rušenje Jermenske crkve, rušenje ove Svetojovanovske crkve. Ja ne znam da li neki narod ruši svoje crkve, ali mi smo to je posle Prvog svetskog rata, posle Prvog svetskog rata 1921. je srušena Svetojovanska crkva, razgrađena i groblje. Mislim, gotovo neverovatno da neko to uradi u tim vremenima. Naravno, Jermenska crkva, ona se nalazila, ne znam da li znate sad, preko puta pošte, otprilike gde je pošta, tu je bila Jermenska crkva, navodno razlog je bio zato što nema više Jermena u Novom Sadu, pa su... Da, i gro tako nekih bitnih i značajnih stvari za tu multikulturalnost Novog Sada, što je odlikovala ja sad, ja kad pričam ljudima, kažem da je Novi Sad u svom samom nastanku imao 40 različitih nacionalnosti u njemu. Ja ne znam da nabrojim 40 nacionalnosti.
Da, a ipak je bilo.
A toliko ih je bilo. Vi sad možete zamisliti šta je u stvari Novi Sad bio. I što ja volim da kažem, koliko god se to ljutili ljudi i u Srbiji i u Crnoj Gori, Novi Sad je ipak bio pijemont kulture 18. i 19. veka, čak i početka 20. gde je gro viđenih ljudi odavde išlo na prostore Crne Gore, Laza Kostić, Čika Jova Zmaj, Batut i ostali ljudi. To su svi ljudi s prostora Vojvodine išli da od kompozitora, slikara, sad da ne nabrajamo, možemo nabrajati redom, išli i širili tu pismenost, zato što su gro ovdašnjih Srba je studiralo po Peštu, Beču, Požunu i ostalim gradovima i išlo to svoje znanje širilo. Recimo, Joakim Vujić je prvo bio u Novom Sadu začetnik pozorišta, pa je otišao u Beograd.
Ko je kuda?
Nazad u prošlost Novog Sada u razgovoru sa Zoranom Kneževim, hroničarem i publicistom.
Mi smo htjeli malo da vratimo priču i nazad, gospodine Knežev, dakle, kroz vreme. Vi ste, da, pominjali Petrovaradinsku tvrđavu koja zaslužuje svakako posebnu priču, ali to je neko jezgro od kad je ovo mesto kao naseljeno mesto na toj obali Dunava, ali tako? Tu kreće priča.
Pa sad ja vama ako kažem da je Petrovaradin prvo bio sa novosadske strane, pa da je prebačen, na Petrovaradinsku. Pa treba malo da se pozabavite sa prošlošću Novog Sada.
A evo sad to radimo.
Izvinite samo, evo ovde vam je bila kuća Čika Jove Zmaja. Ovde je on rođen na ovom mestu, mada je menjao dosta, i to je ta velikosrpska gimnazija stara koja je sad nosi naziv gimnazija Zmajovina gimnazija.
A inače tu postojala kuća,
tu je postojala kuća, dvorište, znači tu je rođen Čika Jova Zmaj u toj najstarijoj novosadskoj ulici.
E pa da. Dakle, ovde je prvo na ovoj strani. Ajte počnite vi to od početka. Šta je prvo nastalo?
Pa, prvi pomen Novog Sada, zvanična literatura kaže da se Novi Sad prvi put pominje 1694. godine, zato što se prvi put nalazi u dokumentima pod nazivom Petrovaradinski šanac. Međutim,
a šta, otkud Novi u toj reči, vašem imenu? Možda neko to istražio?
Pa da, Novi Sad zvanično postoji pod imenom Novi Sad 1748. kada je carica Marija Terezija dala status slobodnog kraljevskog grada, i onda je bilo veliko pitanje kako da se Novi Sad nazove. Mađari su gurali neku svoju varijantu kao Bačvar, bilo je više naziva, Nemci kao Vasepšta, kao Močvara ovde. Sad opet se vraćamo par vekova unazad. Vojvodina u 15. veku je imala 0,5% obradive površine. E sad,
to je bila
sad
močvara,
kad pogledate, to je bila močvara gotovo nemoguća za život. Vi sad kad pogledate ta kolonizacija, to isušivanje, pa još i pre Marije Terezije, za vreme Marije Terezije, za vreme Josipa II. Ovde su sistematski naseljavani razni narodi, a pravljeni su kanali i isušivana je ova bukvalno močvara gde mi to najbolje, te opise, imamo u opisima putopisaca koji su putovali ovim krajevima, pa čak imamo i krstaše Barbarosu koji u njegovim zapisima koji opisuje predele kad prolazi ovim predelima, jer ovi su predeli uvek istog zapad, moralo se ovo da proći.
Da.
A zašto ovde? Zato što je ovde između Novog Sada i Petrovaradina je najlakše je preći Dunav. Samo 200 metara je razlika sa jedne obale na drugu. I sve vojske koje su kroz istoriju prolazile,
gledale kuda
gde je naj... Da. gde je najkraći. Evo, i ovo je jedna od starih kuća.
I to se odmah vidi.
Znači, ova ulica, Zlatna Greda, je bukvalno, ili par spomen ploča ima, ima na, na kućama. Izmenjeno je to, ali u jednoj od moje dve knjige ja tačno navodim ovu ulicu i po, po kućama koje žive u kom periodu. I sad vi pogledajte na što liči ova ulica. Pogledajte sad da ne može niko da sredi najstariju ulicu u Novom Sadu. Recimo, pre par godina mi je bio jedan gost iz Trsta iz Italije, koji je načelnik saobraćajne policije u Italiji. Ja sam ga proveo ovom ulicom i on nije mogao da veruje da noću ova ulica nije imala svetla, da nije bilo osvetljena. Znači, mrkli mrak je bio.
I to do skoro?
Ja, pa do pre možda jednu godinu dana, jednu, sigurno godinu, dve, nismo uopšte imali ovde osvetljenja noću, bio, bio je mrak. O, vidite, ovde je rođen Đura Dančić.
Dobro, evo ima i tabla, da. Znamenit je srpski filolog, veliki istraživač zakona narodnog jezika. Stali smo kod imena.
Da,
i te
sad,
rasprave o tome kako bi se zvao.
Je, imao više, više predloga da, da, kako da bude nazvan. I onda Marija Terezija na njenu inicijativu je dala naziv Neoplanta. Znači, grčki naziv Neoplanta. Nemci su preveli kao Nojzac, Mađari su preveli kao Ivdek, a Bugari su preveli kao Mlada loza. Novosađani Srbi, novosadski Srbi koji su živeli dok su 23. marta, znači bukvalno mesec i 20 dana, 20 nešto dana, su izašli ispred gradske kuće i protestovali kako da bude srpski naziv ovoga grada. Jer mi nisu imali srpski naziv.
A koje to godine?
I kao 1748. A, i oni se donose, u stvari, izlažu predlog ili izbacuju predlog da se Novi Sad nazove kao Novi Nasad, Nova Loza, Novi Grad i Novi Sad, Novi Nasad, i od toga nastaje, nastaje ime Novi Sad. Ali zašto se s ove strane Novi Sad javlja? Novi Sad se javlja s ove strane zato što je Petrovaranskoj tvrđavi je trebala zaštitnica i sa ove bačke strane. A jesu ovde bile močvare, jeste ovde bilo močvarno, ravno zemljište, tlo, nije bilo planina, nije bilo, idemo, ići ćemo ovamo levo.
Prolazimo pored Skerlićeve ulice da bismo ušli u koju ovu,
da, kako se zove? Ulazimo u Save Vukovića ulicu.
Da. Dobro, jasno je da, da im je to bilo potrebno, pa se, pa
tu,
i razlog da raste.
Tu je sada sa svakim garnizonom vojske dolazi i kolari, čizmari,
zanatlije,
čizmari, i šta ide uz garnizone? Prostitutke. I pošto je u Petrovaradinu bilo zabranjeno da stanuju šizmatici, treba vam kažem šta su šizmatici.
Treba.
Šizmatici su, znači, svi oni koji nisu katolici. Jevreji, Jermeni,
svaka druga vera,
sve,
da, i nacija,
svaka druga vera i nacija koja nije, ona nije mogla da živi u Petrovaradinu, i zbog toga uz mostobran, pošto je napravljen mostobran, mostobran je bio ta, to vojno utvrđenje koje je štitilo Petrovaradinsku tvrđavu sa, sa ove bačke strane, na određenoj udaljenosti niču kolibe, kuće, ljudi koji su opsluživali vojnike u Petrovaradinu i Petrovaradinskoj tvrđavi. To traje, znači, od 1690. Tačnije, od 1694. kada se prvi put Novi Sad nalazi u zapisima, to traje do 1720. Već imamo sveštenstvo, patrijaršiju, školu. Znači, polako Novi Sad svake godine sve više i više ljudi pristiglo.
Moram da vas vratim, gospodine Knežić, na taj Petrovaradinski šanac. On je takođe se nalazio na ovoj strani gde je sada preko puta, dakle, Dunava.
Sad ću vam ja reći.
I je li iz toga prvi zapravo krenuo?
Ne. Moramo sve stratiti unazad. Znači, prvi, prva, tako da kažemo, prva pojava mesta na ovom prostoru datira iz 1267. godine.
Dakle, nekoliko Novi vekova pre one 1600
i neke. Sad je imao more naziv. Koje nalazimo u starim mapama, kartografima koji su prolazili ovim prostorima i crtali. Od Bistrice, od, zato jedan deo Novog Sada danas nosio naziv Bistrica, sad nosi novo naselje. 1267. Bela IV. Na pohodu kad Mongoli 1267. Kad nadiru skroz do Splita, do Solina, kad pljačkaju, obijaju, mislim, razbijaju ove prostore, nailazi se na zapise, stanovništva, da ovde postoji stanovništvo koje je otprilike bilo locirano na prostoru gde je bila katedrala i katoličke porte.
Naše srce grada.
Srce grada, da. E, Mongoli kad tuda prolaze sravnjuju sve, spaljuju sve i ostaje zgarište. Kako su vojske prolazile, kako god, posle, šta ja znam, onda 1400. 1500. Naravno, vi morate imati u vidu da su to naselja od 20-30 kuća, da su naselja, recimo, Čene i... To su sve naselja, recimo, kao sada, Sremski Karlovci, Kamenica, neka okolna naselja, u stvari, to se podrazumeva pod grad. Jer su onda
doba, grad,
u ono doba koje ima 10-20 kuća, to je već bilo mesto.
To nije bilo teško ni izbrisati na kraju kraja.
Ne. Znači, ozbiljnije vojske, ovde, rekao sam, ovde je bio prelaz preko Dunava, najuži, sve vojske koje su ovde prolazile, ovde je jako teško bilo u kontinuitetu imati naseljeno mesto. Petrovaradin kao takav gore je nađeno najstarije arheološko nalazište u Evropi. To je po tvrdnji arheologa Koledina, arheologa Muzeja Vojvodine, gde bukvalno kad ulazite, gde je parking gore na Petrovaradinskoj tvrđavi, kad ulazite u muzej grada Novog Sada, bukvalno su tu našli do 7000 godina unazad. Evo sad ću vam ja ovde reći tačan podatak što je Koledin rekao, kustos Muzeja Vojvodine. Evo ovako, Novi Sad je jedini grad u Evropi koji ima u svojoj gradskoj zoni naselje iz paleolita, što znači da za Novi Sad možemo da kažemo da je najstariji grad u Evropi, jer se na ovim prostorima nalazilo najstariji trag ljudskog boravka. Procenjuje se da je nalazište staro oko 70.000 godina, a moguće da je i starije, a da je nastalo u zadnjem ledenom dobu. U Francuskoj imamo nalazište u dolini reka i u pećinama, a jedino je teško naći stanište na otvorenom, kako je ovde bilo, a većinom su živeli u pećinama. Ovo nalazište na Petrovaradinskoj tvrđavi se nalazi baš da je danas parking na samom gornjem platovu ispred ulaza u Muzej grada Novog Sada. Kako piše na sajtu Muzeja grada Novog Sada, prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja Petrovaradinske tvrđave, lokalitet Gornja tvrđava u periodu od 2002. do 2004. godine otkriveno je više slojno nalazište.
Ko je kuda?
To je interesantno, gospodine Knežev, dakle, s jedne strane pričamo o nemogućnosti da se ustanovi neko ozbiljnije mesto zbog različitih vojski koje su prolazile zbog samog geografskih odlika prostora, a s druge strane, opet toliko jedno staro nalazište koje dokazuje da su ovde ljudi živeli. Je li tad bilo Panonskog mora? Kako sad to da losira?
Ja sada trenutno pišem knjigu Hronika nastajanja Vojvodine, gde sam se ovako upustio u jedan možda nesvakidašnji poduhvat, gde sam krenuo od nastanka života na zemlji preko Tetisa i Paratetisa do Panonskog mora.
To čudim da niste pa ameba krenuli.
Pa ste, amebe tek kasnije dolaze. Znate šta je poenta? Što niko ovdašnji stanovništvu nije objasnio kako su nastali ovi prostori. Mi to ne znamo. Ljudi znaju da je Panonsko more. Od čega je nastalo Panonsko more? Kuda je oteklo? Oteklo je Đerdapskom klisurom, tokom Dunava. Dunav. Šta znamo o Dunavu? Ne znamo ništa. Dunav je nekad imao dva toka. Išao je još... E, o tome ja pričam. Za sada ta knjiga ima negde blizu 2000 strana. To je ozbiljno. To je deset godina rada. To je ozbiljna priča. I gde sam se upustio
u još jednu zanimljivu stvar, a to je da svako selo u Vojvodini, da ne kažem u Srbiji, ima legendu kako je nastalo. A mi nemamo pojma o tome. Znači, vi svaku baku da pitate u selu kako je nastalo selo, ona će vam ispričati tu priču. Da niko nije napisao knjigu. Ja na koji god sajam knjiga odem, ja tražim, dajte mi legende Vojvodine, Srbije, nema. Nema.
I onda ste rekli, morate to da napišete.
Ja sam to već napisao. 400 i nešto mesta u Vojvodini, svako mesto kako je nastalo, kako je dobilo naziv i neke prva škola, prva crkva,
osnovni podaci,
a sad za istraživača kojih interesuje oni dalje traže, ali ja pišem čistu publicistiku.
Zoran Knežev napisao je dve knjige hronike Novog Sada. Pitali smo ga kako je došlo do toga da se upusti u ovakav istraživački rad.
Ja sam u sve ovo krenuo zato što se prošetam centrom grada i vidim da ništa ne znam o građevinama koje su u Novom Sadu. A što je najtragičnije, ti kad odeš u muzej, arhiv, nemaju oni pojma. Zašto? Zato što ljudi koji uče istoriju, oni ne uče lokalnu istoriju. Oni se ne bave, ljudi koji su završili filozofski fakultet, odsek za istoriju, profesor Bjelica koji predaje na fakultetu, on pušta moje filmove studentima, moje knjige. Znači sve to posle, da li ćeš da se baviš i interesuješ lokalnom istorijom ili nećeš.
Vraćamo se kroz vreme, opet u davnu prošlost.
Da se vratimo sad ipak ovoj zanimljivoj priči, nekoliko rukavaca smo napravili pa smo onda sada krenuli da objašnjavamo, vi ste sad jedan zanimljiv rukavac dali u ovoj priči o starim paleolitskim nalazištima u kojima se tvrdi da je jedan od najstarijih naseljenih mesta bilo baš ovde, ali smo počeli od toga kako je, kada su novosađani žitelji tadašnjeg grada 1740. neke birali ime i pominjanja Petrovaradinskog šanca koji tad bio na ovoj strani, da vas to vrati.
Petrovaradin je bio na ovoj strani, ne Petrovaradinski šanac. Petrovaradinski šanac je uvek bio na Bačkoj strani i tu je ostao i iz Petrovaradinskog šanca faktički nastaje Novi Sad. Pre Petrovaradinskog šanca ovde imamo Petrovaradin. U stvari nemamo Petrovaradin, imamo Vašarošvarad, mađarski naziv za ovaj prostor je Vašarošvarad. Negde 15. 16. vek cisterciti, kako se spuštaju iz Francuske, naseljavaju ove prostore. Naseljavaju ove prostore tako da imamo dosta cistercitskih manastira, ovamo i po Banatu i po jedan od na Petrovaradinskoj tvrđavi, pre tvrđave je bio manastir.
A moramo da podsjetimo onda slušalce zbog čega su cisterciti dolazili ovde i ko
su? Pa, to je jedan jezuitski red, katolički jezuitski red, jedan od najzatvorenijih koji su širili katolicizam na ovim prostorima, spuštali se ono gde nije bilo, pa jeste, mi ne smemo
jedan
da smetnemo.
Jedan misionarski polug.
Apsolutno, mi ne smemo da smetnemo suma, mi sad znamo Frušku Goru kao, kažemo, srpski Atos i Fruška Gora je bila puna katoličkih manastira, kao i pravoslavnih. Vi sad kad gledamo sve te stare serije, nekad je bilo nebitno da li si ti pravoslavac ili katolik, to nije bilo, nego jednostavno su ljudi nalazili zaštitu, prilazili su crkvi, nalazili su zaštitu od raznih osvajača, ipak su crkve bile opasane debelim zidovima, tako da taj sada se vratimo u prvi vek, drugi vek, keltsko nalazište, Rimljani su vam bili na Petrovaradinskoj tvrđavi, rimska tvrđava Kuzum je bila na Petrovaradinu. U trećem, četvrtom veku imamo zabeleške da su rimska vlastela, rimski vojnici su na Fruškoj gori gradili letnjikovce. Koliko je Fruška gora bila idealna za život u onom vremenu? Zašto? Šume, ogrev, Dunav, hrana, izvorišta vode, podignuta, znači vidi se ceo prostor ovaj, ne može niko lako da napadne, Fruška gora im je zaleđina od, sa te strane, da je, znači Fruška gora, ovi prostori datiraju od davnih vremena, zbog toga mi imamo te podatke da je život na ovim prostorima još od davnina. E sad, stali smo kod Cistercita, stali smo kod manastira, prema nekim pričama i prema nekim kazivanja hroničara, taj Vašerošvarad, zašto se zvao Vašerošvarad? Zato što postoje neke pretpostavke da su se ovde nekad održavali vašari. Varad je tvrđava.
Mađarska.
Na ovim prostorima su, pošto je najuži prelaz, da ne ponavljam već, tu su se događale razni događaj, sajmovi, vašari, trgovina između Srema, današnjeg Bačke, ovi su njima stoku prodavali, ovi njima piće, vino, vinogradi su tu bili. Kako se ovde Vašerošvarad širio, ispod manastira, ispod tvrđave se stvaralo stanovništvo, kolibe su građene, prelazilo se na drugu stranu Dunava. Postoje dokumenta u kojima se još u 16. veku ova opština zvala Stari Petrovaradin. Znači, novosadska strana se zvala Stari Petrovaradin, a preko se zvao Novi Petrovaradin. I po tome je sasvim se jasno vidi da su prvobitni Stari Petrovaradin i Novi Petrovaradin ležali jedin na jednoj, a drugi na drugoj obali Dunava. Znači, kao Zemun i Beograd, kao Novi Beograd i Beograd. I pazite, to se vrlo lako vidi u mapama, u mađarskim mapama iz vidite Vašerošvarad da stoji na mestu Novog Sada. Zbog toga je malo, istoričari su istoričari. Istoričari se bave arhivskom građom. Oni ne mogu na osnovu, mogu, ali ne znam iz kog razloga to ne rade, jer postoji povelja u Budimpešti koja nam sve to lepo piše, ja sam rekao i broj povelje ima tačno i pod kojim brojem je zavedena u Budimpešti. Oni kažu da tu nema kontinuiteta, znači tu fali 50 godina, 100 godina u kontinuitetu naselja i oni to ne priznaju za nastanak Novog Sada. Oni se drže 1694. kažu da je Novi Sad nastao 1694. Što nije tačno. Ali ja sam hroničar, ja nisam istoričar, oni nek se bave istorijom, ja se bavim kronikom.
Dobro, istorijska nauka je uzela to kao jednu činjenicu i toga se drži, a mi sad pričamo o istoriji života ovde, tako da je dozvoljeno da kažemo da je ovde i pre toga.
I baš je lepo da to znamo.
Evo još jedna rečenica, jasno je da, da je današnji Petrovaradin dobio ime od onog gradića što je nekada ležao na levoj obali Dunava, gde se sada nalazi Novi Sad, a koje je prozvao Starim Petrovaradinom za razlikovanje od Novog Petrovaradina na desnoj opali Dunava. Iz ovog se vidi da se u gore pomenutoj diplomi Bele Četvrtog spominje Petrovaradin koji leži na levoj obali Dunava, a kao potvrda vidi se tome što ova diploma, ona mesta koja se i poklanjaju u Belakutskoj opatiji, znači on poklanja cistercitima opatiji, toj sva ta mesta, sve je tačno navedeno pod kojim je zapisano arhivskom građom. Eto, to je neka priča, evo, ovde imate mapu, evo, čak vam pokazuje mapu, pogledajte Petrovaradin i Petrovaradin jedan na sprem drugu.
Dva Petrovaradina.
Jel tako?
Tako je.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Kako su nastale dve knjige o Novom Sadu koje je napisao naš sagovornik Zoran Knežev, Priče iz prošlosti i Prošlost u pričama?
Ja dve godine pišem za jedan osetski portal stare priče iz Novog Sada. I ja ni u najluđim snovima nisam očekivao da ću napisati knjigu o Novom Sadu, zato što nisam razmišljao, nisam ja književnik, nisam ja, već jednostavno ja sam pisao kolumne i jednog trenutka čitanost mojih kolumni ide do 15.000, 20.000 pregleda, imaju moje od 10 do i dijaspora. Mi jako zanemarujemo dijaspori.
Tako je, tako je.
Dijaspora je...
Ima to još važnije, beznalo nego nama.
Yes.
Da, da.
Dijaspora za ovakve stvari ne pita šta košta. Mm-hmm. On to hoće. Mm-hmm. Ja kad sam video koji je odziv na portalima, i meni se ono upali kao nova lampica, pa da, stvarno, vidi, to mene ništa ne košta, jer ja sve te moje tekstove već imam urađene i ja ih Znači, šta sam ja uradio?
Koje godine sam, to sam vas pitala, kada je to bilo?
To je bilo decembar 2016. izlazi prva knjiga, a decembar 2017. izlazi druga knjiga. Pazite, knjige su strahovito obimne, strahovito puno podataka. E sad, šta je, znači, meni je lako bilo napisati prvu knjigu. Zato što sam ja bukvalno sve te tekstove sa portala prebacio, malo dopunio, znate kako, na portalu imate ograničen broj karaktera, ja sam to malo samo proširio i stavio u knjigu.
Inače, znači, ima 480...
Da, bezmalo 500, ovo imam 550, 60. Znate šta je suština? Suština je što se ja tu bavim nekim stvarima koje su život jednog rada.
Apsolutno, pa to je razlika između hronike i istorije. Hronika yes. uvek da malo više. Yes.
Ja se uhvatim nekog događaja i onda dam mesa. Da. Ja sam na promociji prodao 55 knjiga.
Ma nego dajte mi, da se Zorane, ovo je zaista zanimljivo, ovo je vašoj prvoj knjizi priče iz prošlosti, evo gledam sada sadržaj. Vrlo zanimljivo, ima cijelo jedno poglavlje koje se zove Prvi Novosadski. To je
sve
ono,
što je Prvi Novosadski.
To je ono što se sapličilo vrlo često, a to je da gdje god odemo neko kaže, prvi smo mi imali ovo, prvo kod nas ovo. I vi ste onda to vrlo zgodno nazvali Prvi Novosadski, šta je sve, dakle, od prvih imena Novog Sada, preko prvih automobila, autotrka, izbor za prvu mis i tako dalje. Druga je kafanologija, kafane kao...
Najštivo, koje je ubedljivo najpopularnije. Ja sad pišem treću knjigu, Kafanologija Novog Sada i prostitucija. Znači, ja vama ne mogu objasniti koliko je interesovanje stanovništva za te dve teme. Te dve stvari ne idu jedne uz druge, kao ni kafane. U selu prvo mora biti crkva i kafana. Crkva vam je uvek pored kafane. Od kad nastaju mesta na ovim prostorima, prvo se gradi crkva i svratište ili kafana gde putnici, namernici koji prolaze, znači nekadašnje društvene mreže su nam kafane. Sve što se dešavalo, dešavalo se u kafanama. Kod Srba je jako kasno se ulazilo u kući. Jako kasno su ljudi u kućama primali... Kuće su bile ognjišta, mislim sad da vam ne pričam, znate verovatno kako su nekad izgledale kuće. Znači, u kafanama se sve odvijalo.
Ja, je život, da.
Jeste. E sada, treće stare gradske priče, gdje imate interesantnih priča poput kako se ženio Čikajova zmaj, pa kako je Vojislav Ilić čuveni pesnik ošamario gradonačelnika Novog Sada.
Pa kako je...
Da, pa...
Ispričajte jednu, kako se ženio Čikajova zmaj, ukratko? Čikajova zmaj, šta je tu zanimljivo?
Pa šta je zanimljivo? Zanimljivo je to što imamo podatke da... kako je tražio kuma, kako je tražio starog svata, pa su svi odbijali, nisu hteli da budu, neko nije imao para, pa je onda morao da daje pare starom svatu. Znate što je tu zanimljivo? Tu je zanimljiva priča što su tu svi poznati i viđeni ljudi onoga vremena. Ja tvrdim da vi iz svake ove priče možete napraviti televizijsku epizodu. Ovdje svaka ta priča ima takvu radnju, pa onda šta je popijeno, šta je pojedeno za vreme svadbe, pa kako je bilo momačko veče, pa kako su se razilazili posle svadbe, kad su vezivali lonce, poklopce, pa vukli, pa budili ceo Novi Sad.
Zašto je Lav Tolstoj nesuđeni i novosuđeni?
Postoji podatak da je trebao da dođe da živi u Novi Sad i kad je krenuo da je umro u Jasnoj Poljani.
Mislite da on tamo krenuo van?
Da. Tako stoje podaci, da li u Bugarskoj, da li imate to sve, imate to sve
od
dokumenti, da, postoje dokumenti, postoje Miloš Krno, on je Slovak.
A kaj je privlačilo na ovom sadu, koji je razlog dođe ovdje?
Srpska ti.
Pa, privlačilo ga je zato, pazite, dve solucije su bile, jedna je bila Bugarska, jedna je bila Novi Sad. Tačno je kuća bila sagrađena za njega. Jedna slovenska priča. Bukvalno slovenska priča gde postoje dokumenti, postoje prepiske pisama, gde njega zove, on je upoznao tog nekog ranije i onda mu ovaj predlagao, on živi u Novom Sadu, kako je Novi Sad lep. I on je rekao, pa mogu ja, pošto znamo sad priču šta je bilo u Rusiji, kako su se odnosili prema njemu, on je hteo da dođe i sagrađena je kuća u Novom Sadu koja je slušana negde, lupam, 30. godina, 40. godina, Dosta zanimljivih priča iz života, no, iz života grada tu ima. Znači, to je 10 godina rada u Matici Srpskoj, prelistavanje stare periodike, starih novosadskih novina, hvatanje za sve ono što sam mislio da može da bude interesantno i zanimljivo. Toliko toga još ima, mi nismo ni svesni koliko jedan grad ima priča.
Evo u drugoj knjizi imate starogradske priče.
Da.
Šta su sad starogradske priče? Na koji način je ta druga knjiga sad nastavak?
Igra reči, nisam hteo 1, 2, 3, nego sam hteo Novi Sad priče iz prošlosti, Novi Sad prošlost u pričama. Recimo, druga knjiga menja istoriju Novog Sada u korenu. Zašto menja? Zato što su se arhivi bio otvorili 2014. godine. I mnoga građana je dostupnija nešto što je bilo zabranjeno ili nije se smelo dirati. Ja sam dirnuo. Jedna od tih stvari je četnički pokret u Novom Sadu između dva svetska rata.
Između
dva svetska rata. Uvek se tvrdilo da nije četnika bilo u Novom Sadu. Ja dolazim do podatka da su najviđeniji ljudi grada Novog Sada, od gradonačelnika, zamenika gradonačelnika, sveštenstva, bili pripadnici četničke organizacije. To je jedna stvar. Dokumentujem sa arhivskim dokumentima, Skupština pododbora udruženja četnika u Novom Sadu, četnici se zahvaljuju u gradu Novom Sadu, potpis, Kosta Pećanac maršira ulicama Novog Sada. Otkrivam, evo, pečat četničkog udruženja 1925. u Novom Sadu. Znači, mi ne znamo istoriju. Mi ne znamo pravo. Četnički život Zagreba. Tu se dotičem četnički život Splita. Slika četnici u Splitu.
Da, možda treba objasniti,
znači,
da taj...
Ja objašnjavam.
Samo da kažem, taj četnički pokret imao neke izvornije ideje koje nisu...
Absolutno.
Da se to...
Ja se ograđujem da je to četnički pokret između dva svetska rata.
Mm-hmm. Dakle, to je nešto drugačije.
Naravno. Ja tu citiram Stjepan Radić, Veliča četnicu. Objašnjavam tu priču. Četnici su elitne jedinice kraljeve vojske. Regularne vojske. E sada, šta dolazi do 41. do razlaza, do te ideje rasturanja, to je sad već, to nek se bavi neko drugi. Naravno, ja tu ulazim do 43. Do 43. u Novom Sadu bilo četničke organizacije. Ali ne ulazim, ne diram Srbiju, ne bavim se četništvom, ja se bavim četništvom u Novom Sadu. Nabrajamo odbore, pododbore, ko je bio predsednik, sve dokumentovano. To je jedna stvar. Druga stvar je divna priča o Šiceru, koga znamo i sa Lašom Malom Ritu, kao jako bitan lik za Novi Sad.
Pa to
i zato što je bio, bio je Juraj Špiler, ja tu navodim komplet njegov život. On je bio načelnik specijalne policije u Novom Sadu jedan period pre Drugi svetski rat, a inače je bio u Zagrebu, on je Hrvat. I interesantna priča je za njega što ga ustaše garanjavaju i bude hrom na jednu nogu, a Mađari ga izvode na streljanje kad su ušli, ranjavaju ga u ruku, ustaše ga traže preko Petrovaradina, pošto je Srem bio Hrvatska, da ga izruče i da ga streljaju, zato što se on borio, on je bio specijalni policajac, on se borio šta mu država kaže, boriš se protiv toga. I na kraju postaje najveći krvnik Banata, koji je pobio hiljade i hiljade Srba, ne samo Srba, nego i komunista. Veoma interesantna životna priča tog čoveka, koji je navodno uhvaćen u Austriji 49. suđen mu je u tadašnjem Petrogradu Zrenjaninu i koji je zvanično osuđen na smrt vešanjem. Tačka. Posle par godina pismo njegove ćerke gde traže da se vidi sa ocem. Tačka. Mi ne znamo ništa dalje o njemu. Znači, jednom policajac, uvek policajac, da li je nastavio da radi? Znači, jedna zanimljiva priča, jedna životna priča tog čoveka koji je pretočen u televizijsku steriju, a koji je stvarna ličnost. Sve su vam priče takve.
A šta pričaju stari novoseđeni? To je također sljedeće poglavlje ovoj vašoj...
Da, pa eto...
Jeste to tražili u arhivima, ste zaista...
Ne, pa ste, ima tu dosta intervjua sa starim novoseđenima. To je još jedna priča iz te trećeg poglavlja koja se nazva Protiv svih zastava. Protiv svih zastava je
ovako jedan arhaičan naziv zato što su ovi prostori se borili protiv svih zastava. Novi Sad je bio pod Austro-Ugarskoj, Mađari su ga bombardovali, onda 1918. ulazi u sastav Srbije. Jedna ovako dosta zanimljiva priča stanovništva Novog Sada kroz istoriju. Znači, mi smo se protiv svih borili, svi su nas napadi, ali svi su nas oslobađali. U toj priči imate, recimo, Rajna šuma je jedan deo Novog Sada, sad ove Žaželje most što se gradi ovde pored Dunava, pa sad levo od njega je bio jedan šumarak gde su, kako god koja vojska dođe, strelja. Kupi Mađari kad su ušli, pokupili su mladež, odvali tamo i strelili. Partizani kad su oslobodili 1944. pokupili su sve one koje su smatrali da treba da strelju, odveli su tamo i strelili. E sad, ta Rajna šuma je misterija Novog Sada. Misterija Novog Sada zbog toga što se ne zna koliko je ljudi, kako je streljano, ko je streljao. Ja sam imao jedini tu čast, ako mogu da kažem bar za mene, da mi čovjek koji je lično vršio egzekucije, koji je bio načelnik UDBA, DBA, u Beogradu načelnik državne bezbednosti, predsednik Teniskog saveza u Beogradu, koji je se penzionisao i koji se vratio u Novi Sad, ja sam 2 godine čekao na njega da mi se otvori i da mi počne da mi priča. Naravno, ja nisam, da sam od njega tražio to, ja to nikada ne bi dobio, već sam ja htio njegovu životnu priču. Kroz njegovu životnu priču sam njega 10 dana snimao na kameru, na diktafon, da on meni priča o svojoj porodici i kroz to sam ja došao do nekih podataka koji su meni trebali. Ali ti moraš, ako si novinar, moraš da slušaš i ono što ti ne treba, kao što je vjerojatno sad nešto pričam, što vas uopšte ne interesuje, ali morate da slušate da bi izvukli ono što vam treba. Tako sam ja došao do nekih podataka koji su onda bili državna tajna i koji nisu smeli da se otkrivaju, da mi je rekao, nešto smem da ti pričam, nešto ne smem da ti pričam, ali ništa ne obljubljivati dok ja sam živ. Kada je on umro, posle 2 godine, ja sam ono stenogramski sve njegovi razgovori sa mnom i preneo sam to, jer to na jedan način otkriva pravu istoriju Novog Sada. Otkriva te neke
odnosno jedan detalj u tom mozaiku koji čini istoriju Novog Sada. Jeste. Tako.
Pa da, da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Opet Petrova Radin u našoj priči o Novom Sadu kroz vreme sa Zoranom Kneževim.
A sad negdje, da ste sad naravno pričali o vašim knjigama, ali u priči o samom gradu, mada su i ovo naravno sve priče o gradu i tekako, smo zastali kod 2 Petrova Radina i kod nastanka Novog Sada takvog kakvog ga danas znamo, gde je i Petrova Radin zapravo, se varam ako kažem, sastavni deo Novog Sada ili je Petrova Radin za sebe?
To je dobro pitanje, to isto treba razjasniti sa slušalcima. A Petrova Radin je jednom bio zasebno mesto, onda je u jednom periodu između 2 svjetska rata pripojeno Novom Sadu, pa je opet bilo indicija da Petrova Radinu ne odgovara da bude sa Novim Sadom, već se tražilo opet razjedinjenje, međutim do toga nije došlo. Sada je Petrova Radin jedna opština, sada je to sve Novi Sad, ali isto i to treba slušalci da znaju, da je Petrova Radin bio zasebna, pazite, Petrova Radin je bio druga država, Petrova Radin je bio Hrvatska, a Novi Sad je bio Mađarska za vreme okupacije, znači tu se prelazila granica, kao što se u Zemunu prelazila granica kada se ulazilo u Beograd, znači i u jednom periodu su to bile 2 države, tako reći, tako daleko, a tako blizu. Kroz istoriju Petrova Radin je uglavnom naseljavan Hrvatima i Nemcima. U prvo vreme Nemcima. Jako malo je Hrvata bilo, uglavnom su tu bili Nemci. U kasnijem periodu imamo dolazak Hrvata na Petrova Radin i Petrova Radin nekako kroz istoriju...
Ipak je neka zasebna priča, ali tako?
Pa jeste, Petrova Radin ima svoj magistrat, kao što je Novi Sad imao, Petrova Radin je bio... E sada, opet tu ima istoričari kažu, prva ozbiljna tvrđava je Petrovaradinska za Turske. Petrova Radin je bio sagrađen da bude prva, pa onda ide Osijek, pa dok se ne dođe do Beča, oni ima ili do Pešte, ima dosta da se zadrže vojske.
koje nadiru. Međutim, imate vi tvrdnja da carevina, da je carevina rekla da im je sasvim bespotrebno ulaganje u Petrovensku tvrđavu. Sad ja vam mogu pričati o istoriji Petrovenske tvrđave i tu je bilo da li da je obnavljaju, da li da je ne. Petrovenska tvrđava nikad nije osvojena, što je interesantan podatak, i Petrovenska tvrđava je 3 ili 4 puta veća od Beogradske tvrđave. Da slušalcima objasnimo veličinu i značaj Petrovaradinske tvrđave i Petrovaradina.
Pa da li onda Novi Sad u senci Petrovaradina?
Pa nekada je bio. Nekada je bio, a sada mislim da mi Novosađani to ne stavljamo kao senka, ili mi to gledamo kao jedno.
I dan danas će, kada neko predstavlja Novi Sad, da se kaže Srpska Atina, i to i Novosađani mislim ističu sa velikom počasti.
Sad se vraćamo opet malo, 1860. kreće ta srpska omladina, Miletić, ta školovana omladina po, što dolazi iz Beča i iz Pešte, ovde se nalazi, i kreće ta srpska omladina, Vasa Pelagić je ovde, znači kreće taj neki bunt protiv carevine, protiv monarhije, hoćemo mi Srbi da imamo slobodu, a nemamo je. Mi ne smemo fudbalske klubove, ne smemo da se organizujemo, onda Laza Kostić otvara gimnastičarsko društvo kroz dobrovoljno vatrogasno društvo. Tako su gledali ti promućurniji stanovnici onoga vremena, gledali su da provuku gde šta mogu da bude srpsko, da se malo to srpsko, pa onda razne udruženja žena, udruženja ovog, znači nekako su krenulo sa tim ujedinjenjem srpske omladine. Sa tim, za vreme Miletića, ondašnji, po nekim zapisima, mesar, prvi put u jednoj kafani izgovara ime Srpska Atina.
Mesar.
Mesar. Arendator. Onda su se pod arendatorom podrazumevali i ko je trgovao sa stokom i ko je prodavao stoku i
to je bilo... Da kažete da Srpska Atina zapravo povezana sa tim jednim buđenjem potrebe za obrazovanjem i... Da to zapravo...
Zabuđenjem svega srpskog, svesti, što ima
da kažem,
svesti,
da.
To sam vam rekao, tu kreće pijem od kulture, kreću književnici, kompozitori, slikari, i na jednom mestu je bio taj viđeniji srpski sloj jednog trenutka u Novom Sadu, kada su došli sa svih tih škola, visokih škola, i u nekom društvu se prvi put pominje reč Srpska Atina. I od onda mi imamo taj
izraz
Srpska Atina.
Vreme je da stavimo tačku na ovu koje kuda priču. Pozdravljaju vas tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.